Dnešní oáza bude pozvánkou do světa tibetské rituální hudby. Zvuky dungů, o něch velmi dlouhých kovových skládacích rour, jsou zvány duše a mysli posluchačů a účastníků tibetských duchovních rituálů k zážitku veskrze duchovnímu. Jde o to, že tato hlasitá hudba, reprezentující ona děsivá božstva, není nic negativního, naopak, jak ta děsivá božstva, tak hlasité zvuky dungů a dalších tibetských rituálních hudebních nástrojů mají za účel a smysl pomoci člověku dostat se před myšlení, použít hlasitý zvuk, aby člověk nechal vymést z hlavy všechny stereotypy myšlení, všechny zvyky, všechna lpění, aby byl aspoň na chviličku čistý. Takže nezbývá, než vám poradit, milí posluchači, abyste se jakoby otevřeli. Někteří si můžou dokonce svůj přijímač zesílit a zkuste se pozvat, nechat pozvat do světa tibetské rituální hudby, která nikdy není pro konzumaci nebo pro potěšení, ale vždycky je to obrovský pomocník na cestě k duchovnímu poznání. Tibetská rituální hudba zní v oáze nenáhodou. Jako každý rok 10. března se na několika stech radnicích v České republice a na mnoha dalších místech v celém světě budou vyvěšovat tibetské vlajky. Jednak jako připomenutí letosí 46. výročí krvavého potlačení tibetského povstání v Lhase v roce 1959 a jednak jako pozvání do světa a kultury národa a etnika, které počtem sice nemalé, ale díky kulturnímu, hudebnímu a duchovnímu dědictví velmi významně může na pomoci chápání současného světa. A vzhledem k tomu, že málo kdo ví, jak a proč se vyvěšuje vlajka a hlavně, co znamená tibetská vlajka, i když ji mnozí uvidí, tak dovolte trochu vysvětlení. Ve středu vlajky Tibetu se nachází bílá zasněžená hora, která symbolizuje Tibet, často nazývaný země obklopená zasněženými horami. Přes tmavě modré nebe nad Bílou horou se rozprostílá 6 červených pásů, které zastupují 6 původních kmenů, rodů, národů, které žili na území dnešního Tibetu a jsou považovány za předky Tibetanů. Kombinace 6 červených pásů kmenů a 6 tmavě modrých pásů nebe symbolizuje nepřetržitou ochranu duchovních nauk a světského života černými a červenými buddhistickými ochránci. Na vrcholku hory je slunce se zářivými paprsky svítícími do všech směrů, které symbolizuje radost ze svobody, duchovní a materiální štěstí a blahobyt všech bytostí žijících v Tibetu. Vpředu dole na svahu hory stojí pár sněžných lvů s plápolejících hřívou, kteří představují sjednocení duchovního a světského života. Krásný a zářící tříbarevný drahokam, který drží sněžní lvy, představuje tři buddhistické klenoty Buddhu, Dharmu a Sanghu. Červeno-modrý drahokam, který leží u nohou lvů, představuje správné etické chování, které je založeno na 10 buddhistických ctnostech a 16 způsobech lidského chování. A žlutý lem na obvodu vlajky představuje čisté zlato jako symbol Buddhova učení zářícího do všech světových stran a všech dob. Tak jako tibetská vlajka, tak i nástroje orchestru, rituálního orchestru, jsou plny významů a symbolů. Reprezentují ona mírová a děsivá božstva. Jde o to, že hudebníci, kteří na ně hrají, si jsou těch symbolických významů velmi dobře vědomi. Zvuk je totiž velice důležitou součástí duchovního života Tibetanů, jedním ze tří základních pilířů duchovní nauky. A právě všechny ty symboly, ať už na tvarech a v použití určitých hudebních nástrojů nebo materiálů, ze kterého jsou vyrobeny, jistě si vzpomenete, že některé jsou z lidských kostí, tak všechny ty další symboly vyjadřují právě onu vzájemnou provázanost toho světského a duchovního života. Ona mírová božstva jsou reprezentována například mušlí, nebo právě o nimi šenaji, které jste před chvílí slyšeli, nebo těmi činilky, které se i u nás používají, a jedním z druhů bubnů. A ona hněvivá božstva jsou reprezentováni jak velikými dungy, tak těmi flétnami z kostí, tak velkými činilky. Jedním z nejdůležitějších aspektů a dnes se ukazuje i pro nás lidi žijící na západě, že jedním z těch nejefektivnějších metod, jak používat hudbu, je používat lidský hlas. My dnes víme, že uvolnění hlasivek znamená uvolnění emočních bloků a mistři světa v uvolňování hlasivek jsou tibetští mniši. hluboký hlas mnichů je nejen dokonalým uvolněním všech emočních bloků, ale taky dokonalá práce s energií a především dlouhodobý, v jejich případě celoživotní nácvik kontroly emocí. My dnes víme, že buddhisté nebo tibetští lámové a mniši, tedy ti, kteří dlouhodobě a pravidelně meditují, v případě tibetských lámů a v případě podobných hudebních nahrávek, jde samozřejmě o docela jiný druh meditace, než jak si my představujeme, ale také je to meditace, protože v rámci desítek minut takového hlubokého zpěvu za občasného zahřmění těch činelů nebo těch rour dung, mozek takového člověka, jeho mysl skutečně nedělá nic, než odříkává mantry a občas je jakoby vyčištěn těmi akustickými rázy rituální hudby. Dnes tedy víme, že buddhisté jsou šťastnější. V centru jejich mozku, v amygdale, jsou části, které distribuují každý vjem buď do pozice vnímám život a všechno kolem jako problém, nebo jako radost. A ukazuje se, že právě dlouhodobým meditováním se dá nacvičit mozek, natrénovat, přizpůsobit a transformovat tak, že bere cokoliv jako radost. V jakékoliv situaci, v jakékoliv emoční a jakkoliv vypjaté scéně Tibeťan, například mnich, který takto pravidelně zpívá, je vždy nad věcí. Umí se nenamáčet do emocí. A zaplať pánbu za to, že se toto umění uchovalo. Dnes neurovědci a psychologové i na západě spolupracují s tibetskými mnichy a snaží se zjistit, jak aplikovat tuto starověkou moudrost práce s hlasem a se zvukem i na naše poměry. Připomeňme si tady ještě jednou, že ony všechny rachoty a hřmoty jsou vlastně příznivé a lidskému tělu velmi příjemné, pokud se člověk otevře. A jejich účelem je dostat člověka, jeho stereotypy myšlení, do situace, kdy se jakoby lekne, nebo kdy vnější zvuky jsou tak silné, že v mysli není nic než onen zvuk a mysl relaxuje. Tibetané dnes spolupracují právě s nejrůznějšími výzkumníky a psychology a vzájemně se obohacují například na pravidelných konferencích, kde se i západní psychologové učí uvolnění hlasivek a onomu hlubokému zpěvu. Nahrávky, které posloucháme, jsou z alba Sacred Ceremonies, tibetská rituální hudba, z roku 1992. V té době jen velmi málo lidí mělo zájem a dokázalo natočit takové rituály. Dnes již je situace jiná. Před několika lety se vyrojila celá řada podobných nahrávek a před rokem dokonce v rámci různých soutěží World Music nahrávka zpěvu tibetských mnichů právě zvítězila. V případě tibetských mnichů a jejich západních kolegů, kteří studují, jak zvládnout emoce, dokonce dochází k velmi zajímavým situacím. V rámci jedné takové konference, kterou organizoval Dalaj Lama, tibetští mniši a učitelé meditace z Indie, Japonska a Thajska vysvětlovali západním psychologům, jak pracují v klášterech s emocemi, a jejich postupy a metody a hlavně výsledky zaujaly západní tak, že začali uvažovat hlasitě právě na oné konferenci, že by snad tak jako Západ v rámci kultu těla staví tělocvičny, mohlo začít stavět i nějaké myslocvičny nebo emoce cvičny. A ten tibetský lama se na ně tak podíval a říkal, no v Tibetu se tomu už pár tisíc let říká kláštery. Navíc se ukázalo právě díky magnetické rezonanci a dalším moderním zobrazovacím metodám, které ukazují, co se děje přímo v mozku, například při zpěvu nebo při meditaci, že tento druh zpěvu a určité rituály a postupy dálně východních kultur jsou velmi léčebné, harmonizující a člověku a především jeho mysli velmi výhodné a prospěšné. Zároveň s poznáním a s několika původními nahrávkami se koncem minulého století v rámci rozvoje World Music objevila celá řada nahrávek, ve kterých západní hudebníci, v tomto případě Jean-Paul Dekil, Francouz, se pokoušejí komponovat a implementovat některé ty postupy nebo nahrávky, například tibetského mnicha, v rámci určitého jakési západní struktury. Poslechněte si jeden takový rituál v podání Lamy Gyurme a doprovodu Jean-Paula Rikiela. Thank you. To byl Lamak Jurme a Jean-Paul Drickiel na albu Vajracent z roku 2000. O rok dřív natočila své verze tibetských klasických rituálních manter zpěvačka, která emigrovala spolu se svým tatínkem, ale vyrostla už ve Švýcarsku, ale nezapomněla na svou kulturu. byla mantra, která oslavuje bodhisattvu soucitu Avalokiteśvaru v tom tibetském podání Chenreziho. Steve Tibbets je Angličan, který natáčí systematicky zajímavá alba s nejrůznějšími etnickými spoluhráči, s hudebníky z celého světa. A v roce 1997 se vydal do jednoho tibetského kláštera v Ladaku a natočil tam, jak mnišky zpívají mantry, a doma v Anglii. Pak z toho sestavil album, které se jmenuje Che. To byla tibetská mniška Chio Jing Drolma se svými kolegyněmi a Steve Tibbets na albu Che z roku 1997. Tak jako už dnes víme, že bychom si neměli jenom tak z ničeho nic ničit deštné pralesy, protože Bůh ví, kolik ještě neobjevených léků mohou obsahovat, tak také asi bychom měli vzít na zřetel, že existují stovky hudebních kultur, o kterých my tady v Evropě nevíme vůbec nic, a možná, že někde v nich jsou zárodky léčení nebo nápravy všech problémů současného světa. Od neumění pracovat s emocemi přes způsoby, jak se vypořádat s násilím, jak být moudrý, ale zároveň soucitný a tak dále. To všechno může nabídnout právě kultura Tibetu a v rámci vyvěšování tibetské vlajky by možná bylo docela dobře, kdybychom i na tohle všechno mysleli. A abychom byli i trošku praktičtější, tak zakončíme již západním pokusem o tibetskou mantru, o tu nejklasičtější, o Mani Padme Hum, v podání skupiny Holanďanů, Dánů a Němců, kteří se setkávali kolem Henryho Marshalla a ve spolupráci s Fredem Kostersem natočili právě dvě varianty západního zpěvu tibetské mantry, Ta první trvá 55 minut, to samozřejmě dnes a v dnešní oáze nestihneme, ale do konce oázy bychom si mohli společně zaspívat ono nejslavnější O Mani Padme Hum. Znamená to něco jako O Klenote v lotosu, čili to jakési oslavování toho symbolu osvícení, kdy člověk opravdu dokonale soucitně funguje, prohlédl všechny iluze své mysli, všechny podprogramy a zlozvyky, je dokonalý a všichni kolem něj jsou dokonalí. Ten klenot dokonalosti je zasazen v tom lotosu, v symbolu absolutně čisté duchovnosti.
posluchači, Oáza byla posledním pořadem vysílání stanice Český rozhlas 3 Vltava v neděli 6. března.